Kellet ligjore dhe ndërhyrjet e zyrtareve në pavarësinë e gjyqësorit, në punën e mediave, falsifikimin e zgjedhjeve, në kurdisjen e tendereve të ndryshëm, si dhe në përfitime materiale përmes veprimtarive të ndryshme kriminale. Kryeministri Nikola Gruevski dhe partia e tij VMRO-DPMNE mbeten në qendrimin se pretendimet e opozitës janë të pabaza, ndërsa bisedat e përgjuara telefonike të montuara me qëllim diskreditimin e tyre, por edhe destabilizimin e vendit përmes shërbimeve të huaja sekrete. Të gjitha këto akuza dhe kundër akuza duhet i hetoj prokurori special. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Evropa po përballet me fluksin më të madh të refugjatëve dhe migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Derisa udhëzit e BE-s përpiqen të arrijnë marrëveshje për menaxhimin e krizës, numri i tyre rritet çdo ditë. Radio Evropa e Lirë sjell historinë e një refugjati sirian që ka arritur tashmë në Gjermani. Ta dëgjojmë së bashku historinë në vijim.
Rami ka dhënë mijëra euro rishfet, është ndaluar nga policia dhe ka ecur me orë të tëra në përpyje dhe rrugica të errta. Të gjitha këto vetëm për të ikur nga vendi i tij i shkatruar nga lufta, Siria, dhe për të arritur destinacionin e ëndërruar, Gjermaninë. Tani ky djalë 24 vjeç nga Damasku ndodhet mbi 3000 kilometra larg shtëpisë dhe duket disi i çliruar pas një udhtimi të guximshëm deri në zemër të Evropës përmes rrugës së Ballkanit. Është një udhtim që ka joshur qindra mijëra refugjatë dhe migrantë të tjerë nga Siria, Afganistani, Iraku dhe pjesa veriore e Afrikës. Shumica arrin së pari në Greqi, vazhdojnë drejt Veriut përmes Ballkanit, dalin në Hungari dhe pastaj në destinacione të tjera të Evropës së Vjetër. Rami, i cili nuk pranon të jap mbiemrin nga frika e hakmarrjes së mundshme ndaj familjes së tij në Siri, ndodhet aktualisht në një kamp refugjatësh në jug perëndim të Gjermanisë, duke pritur për punimin e dokumenteve për të filluar një jetë të re. Udhëtimi i tij ka nisur rreth 2 vjet më parë kur ka lënë familjen dhe miqtë në Siri. Lufta 4 vjeçare atje ka shkaktuar miliona refugjat. Rami thot se për herë të parë ka shkuar në Turqi për të fituar para për udhëtimin e tij në Evropë. Me një turqishtë të kufizuar, Rami thot se ka bërë punë të rënda në Stamboll. Në muajin korrika e ka pasur një shumë të parave të kursyera dhe ka qenë i gatshëm të niset drejt Evropës. Ka marrë anijen në Izmir të Turqisë drejt ishullit Kos të Greqisë, ku u është bashkuar mijëra migrantëve të tjerë. Edhe pse një distancë prej pak kilometrash, Rami thot se u ka paguar trafikuesve 1200 dollar për udhtimin. Në fillim të gushtit ai ka marrë anijen për në Athinë të siguruar nga qeveria greke dhe pastaj autobusin drejt kufirit me Maqedoninë. Nga pika kufitare e Gjevgjelis, Rami dhe pasagerët e tjerë kanë marrë trenin për në Serbi. Deri këtu, Rami thot se udhëtimi ka shkuar pak a shumë sipas planit. Kjo ka ndryshuar kur ka kaluar nga Maqedonia në Serbi. Ai dhe të tjerë janë kapur nga policia kufitare sërbe dhe janë dërguar në një kamp refugjatësh në Preshev, ku u është lëshuar vizë 10 ditëshe. Rami më pastaj thot se ka blerë një bilet autobusi për në Beograd, ku ka qëndruar disa ditë përpara se të nisej drejt kufirit me Hungarinë. Ati janë dashur dy përpjekje për të arritur shtetin hungarez. Në të parën, policia sërbe ka kapur atë dhe 50 të tjerë, duke i akuzuar për qëndrim më të gjatë se sa u ka lejuar viza. Gjykatësi u ka dhënë një zgjidhje. Në gjykatë na është thënë ose paguani 50 euro për person dhe jeni të lirë, ose duhet të prisni në burg rreth 5 ditë dhe pastaj mund të shkoni, tregon Rami, i cili ka paguar rishfetin. Ai dhe grupi i tij janë përpjekur sërish të kalojnë kufirin me Hungarinë. Fati këtë herë ka qenë në anën e tyre, pasi për shkak të shirave të furishëm ka pasur më pak policë në patrulla. Të udhëhequr nga sistemi i navigacionit GPS i telefonave mobil, Rami dhe të tjerët përmes pyjeve kanë dalë në Hungari. Një taksi ai e ka paguar 600 euro për të arritur në kufirin midis Austrisë dhe Gjermanisë. Nga aty ka ecur sërish në këmbë për të arritur tokën gjermane. Rami thot se ka shpenzuar rreth 3000 dollar deri në destinacion, por nuk ndjen keqardhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović ka takuar sot policin shqiptar nga Preshevë Recep Arifi, fotografia e të cilit duke mbajtur në krah një fëmijë sirian ka pushtuar botën. Ministri Stefanović ka deklaruar se do ta shpërblej policin Arifi për veprimin humanitar. Polici shqiptar nga Preshevë Recep Arifi në një konferencë të përbashkët me ministrin Stefanović ka thënë se atë ditë ka qenë një ditë e rëndom të pune.
I bila porodica neka sa zdesa i njegova.
Ka qenë një familje me fëmijë dhe nëna tyre ka qenë lodhur. Ajo është ulur për të pritur autobusin dhe unë kam kapur në krah djaloshin e vogël. Dikush në atë moment e ka shkrepur fotografin, ka thënë polici Recep Arifi. Nobelisti amerikan me priardhje shqiptare Ferid Murati, laureati i çmimit Nobel për mjekësi, është personaliteti i radhës me famë botërore që ka mbështetur publikisht kandidaturën e Republikës së Kosovës për antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë. Në shkrimin për botimin diplomatik francez La Lettre Diplomatique, Murati ka thënë se UNESCO, duke ofruar antarësi të plot për Kosovën, do të bëjë atë çfarë është e drejtë dhe e ndershme. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar administratën e tij që të përgatiten për pranimin e 10.000 migrantëve sirian në vitin tjetër, ka deklaruar zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst, raporton Reutersi. Ky numër paraqet një shkallë të konsiderueshme për angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të pranuar migrantë nga vendet e luftës, duke i pajisur me gjërat elementare, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst. Planet e Bashkimit Evropian për shtetet anëtare që të sistemojnë 160.000 azil kërkues paraqesin një pikë uji në oqean në krahasim me shkallën e krizës, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Ai ka thënë se 450.000 njerëz janë regjistruar në Gjermani këtë vit, ndërsa 37.000 vetëm në 8 ditët e para të shtatorit. Pamjet televizive serbe kanë treguar një rekord prej 5.000 migrantësh që kanë arritur në kufirin me Hungarinë në 24 orët e fundit. Të mërkurën, Komisioni Evropian ka shpallur një plan i cili përcakton kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që secili vend i BE-s duhet të pranoj, vendet lindore të BE-s i kundërshtojnë kuotat. Mbi 100.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre në veri lindje të Japonisë pasi shirat e rrëmbyeshme kanë shkaktuar përmbytje dhe rrushqitje dheu. Qyteti Joso në veri të Tokis është goditur më së rëndi pasi lumi Kingwa ka dalë nga shtrati. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerr njerëzit me helikopter nga Çatia. Së paku 7 njerëz raportohen të zhdukur dhe 17 të plagosur. Shirat kanë ardhur pas stuhisë tropikale Etau e cila ka përfshirë gjithë Japoninë qendrore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.